kriza politike është pasojë një qeverisje shumë shumë të keqe, por mua problem se çfarë qeverisje e keqe më shkakton dëm jetën e përditshme. Kriza vetë zgjedhje për çat domi që po më shkakton më jetën e përditshme.
Çka konkretisht do të thonë ju shkakton, çfarë domi?
Unë zguzoj muzmusën që KUK më me dik. Shkolla e di çu është niveli UP-s. Aty janë studentat me skripta dalin.
Senarisht për mua hiç. E për tyrë dikon po, se spilerat. Se ma shumë mire me politikë se me probleme me përshamën të veta që kanë. Probleme punësimi, ose probleme personale, ose në shpesu dikon tjetë. Për mu jo, absolutikisht. Për mu vesh puna është. Na, në pomë për tjera t'ju.
Dikon shumë nëse ka ndryshim, nëse s'ka ndryshim, dikon vesh për keqë. Se jemi të interesu me vonë ndryshim për të mirë, diçka, për të talë me në krejtë Kosovës. Jo veç për personalisht, po për të gjithë. E bu ma mirë, besoj. 24 orë, mu i me thonë. Shlirë se kem kontribuat gjatë lutës që me konë atë ma mirë.
Së po zhvillohet jeta normal, mas nej ma, që na përshamu populli, kriz ekonomike e krejtë për qësaj për vjenë. Së po kemi punë, na kemi një lokal, s'ka punë. Kur vesh ka me vdhe njerës, kërës...
Në fakt nuk ka ndonjë ndikim direkt në mua, se në shumicën e trive po thjesht e prishin imazhin e vendit tonë dhe mujna me konë shumë gjikum prej vendeve tjera. Për shambull, shumica e trive ndoshta, janë ma mermendja partijak ose thjesht nuk ju intereson shumë për partij ose diçka.
Po menej që ndikon këgja shumë, edhe besoj që jo vesh për mu, po edhe për gjenerata tjera, se që kjo kriza dishyshe ka shkaktu dhe ke tritin të umarme që të problem, po folin rrath që ti probleme.